Metrópoli Forala.
Musikaren tartea zabalduko dugu segida Metrópoli Foralean. Aspaldi etorri gabeko laguna Nerea Erbiti, egun hon eta ongi etorri.
Egun hon, eskerrik asko.
Abeslaria eta bost zoragarri horrekin jarritzen duzu.
Eskerrik asko.
Zertan zabiltza?
Ba, hementxe, bueno, egia esan amatasunarekin ibili naiz azken bi urtetan, ja umetxoak urte terdi dauke, eta pixko bat horrekin.
Kantatzen ikasi du, negarre egiten baita.
Negarre egiten bai, eta kantatzen hortxe aida.
Amak, ez dakit, kantatuko dio, abestuko dio, ez da, lo hartzeko.
Noski, noski baietz, bai. Gaina, kanpoan abesteko aukera hondik ez dauket, ez? Amatasune eta abeslari izatea ez da oso erresa biek batera eramatea. Eta orduan etxen egun osoan abesten diot.
Bueno, eta herri txiki batean bizi zarete, orduan, bueno, giroa lasai, ez da?
Hori da.
Abesteko moduan. Haizu, mendik aurrera, sarritan etorriko zara, ari jakin bati jarraituko diogu, eta gaurko ari nagusia, abeslariak, bueno, ez dakite, letrari gabeko abestiak entzunen ditugu.
Bai, badakizu Nereari beti izango dela ahotsaren inguruan, ez? Eta bueno, aspaldien ibili nitzen pentsatzen nola askotan hitzak burun sartzea nahiko zaie den eta neri bereziki kostatzen zaiten, ez? Eta hortxe ibili nitzen letrarik gabeko edo hitzik gabeko abestiak bilatzen eta bueno, aspaldi ibili nitzen hortan eta gaur esan dut, bueno, ba ekarri bardizkietan ezagutu nitun bersiok. Ekarri zuten lehenengoa da Milonga Gris, orain aitzena izaten hau da Carlos Agirre, pianista brasildarra eta bueno, bere milonga hau ez dakit aitzen duzuen. Eta hauxe da, pues hori, Milonga Gris, Carlos Agirrena. Eta bada alako aukera bat, ez? Abeslariek ite hartzen duena dela, ba bueno, abesti musika hau ahotsarekin itea, letrarik gabe, ez? Eta bueno, gaur ekarri dizuetena da Tatiana Parra, Milonga Gris hau abesten, Carlos Agirrena.
Abiadura horretan kantatzea horrek ere badu meritua
eta teknikoki eta ikusten dozu, ez, ahotsaren altura eta ez da erresa.
Gora ta bera,
saiatuko ga peio.
Ni marrantatuta nago, baina zukagian kantatu dezakezu.
Bai, egunen baten kantatuko dizu eta hau.
Bai, Tatiana Parra entzun dugu, egin dezagun aurrera, bestelako izen propio bat, zein da urrengo artista?
Ba, bide, bada beste bersio bat, ekarri dizuet gainea bersio instrumentala erena, Edberto Gismontirena, Loro izenekoa, eta bueno, nahi nuke aurrena aitzea bere bersioa, ez, originala, Lororena.
Thank you.
Ba, hau da Loro Edberto Gismontirena. Egi esan, musika honen bilaketa izan duzen asko Brasil alden, ze, bueno, asko ikendan, ez, olako musika, eta abeslari askok bai hartzen ditue kanta, ba, hori, instrumentalak abesteko. Musika hontan pasatzen den gauz bat da, ez, ezakit, hemen ez da oso ohikoa musika instrumental bat hartu eta abeslari batek abestea, ez, ezakit, fandango bat, ez, hartu eta ez tozo haitzen inoiz, hola, abeslari batekin da, baina egi esan musika asko egiten da hola. Bai, Gismonti hau da, piano jole eta gitarra jole brasildarra, eta hau Karme Kanelak hartu zuen, eta intzun bersio bat, ba, bueno, orkesta batekin, eta, bueno, esan behar moldaketa eta zuzendaritza izan duzela Luis Vidal, eta bueno, hau da abeslari batek abestuta Loro.
Brasilgo doinuak oinarrian zer esaten dute? Zerbait esaten balin badute?
Ba hori da asuntoa, diela dela eskata da die silabak deus esan gabe, pues hori, musika interpretatzea da, ez? Kuriosoa da ze silaba erabiltzen ditun bakoitzek, ez? Ez dakit, guk bakoitzaren hizkuntza kontutan hartuta, ez? Eskata hainbat aliz ekarri dizuet onera, ba eskat gehiago, pues, jazz munduan, ez, inglesez dela, ez? Hemen ikusten da ez dela inglesa, zuketzin joan esango pertsona honek inglesa hitz egiten duenik, ez?
Portuguesa.
Bai, neskau katalana da.
Ah, bai.
Abesten duna. Baina musika brasildarra da, orduan bai ematen dio la brasildar kutsu hori, ez?
Bai. Bueno, Loro, el Loro izena, artista honek, azenolako izena, ez da artista batentzat.
Ez, Loro da bestia.
Bai, hori izan behar nuen.
Hori da.
Oso ongi, ba, egin dezagun aurrera.
Bai, lehenu haitu du Milonga Gris, Tatiana Parraren bersioa, eta bueno, ekarri dizuet beste bersio bat azkeneko, Tatianaren azkeneko diskokoa, Txoro Meu izenekoa.
Meu abesti entzuten ari garela, bestelako bideetatik joko dugu segidan. Zaidazu, Nerea, nondik nora?
Ba, bueno, hemen bada, hemengo jazz abeslari asko kartzen duen pertsonai bat da Hermeto Pascual, eta bueno, Hermeto Pascual hau da, bueno, personaje bat da, egunen baten ekarriko dizuet, ze bueno, ez da, osea, improvisazioa, eta hainbat gauzin ditu, multi-instrumentista da.
Estilo honetan dena da improvisazioa?
Ez, oain haitzen ga aigan melodiaok ez di improvisatu gidatzita daude. Bai, claro, zu jartzen aizan silabak bai improvisatuta daude. Ez, batzutan igual badao pasajen bat pixko bazaie eta aukeratzen dozo ze silaba jarri azkarrago ikasteko eta hobekio esateko, ez? Baina gehienetan improvisatu izaten dena da hori, silaba, aukeratzen dozon hitz hori.
Nungen den.
Eta bueno, urrengoa da, Hermeto Pascual jende asko hartzen ditu bere piezak ahotsarekin iteko, ahotsarekin abesteko, ez? Itzik gabe, hau da, eskat moduko honekin, ez? Eta bueno, hemen aukeratu dutena da, Hermeto Pascualek berak bi ahots hartu zituen abesti hontan, Joyce izenekoa.
Jazz doinuak bereziki, ez da, oinarrian, sartan.
Bai, kuriosoa da. Hau da, musika brasildarra, baino bai mundu guztik sailkatzen do jazz musika bezala, eta beraiek ere bai, ez? Sartzen baldin baza, pues hori, diskoan aurkezpenera, eta hola beti jazz bezala aurkezten da. Kuriosoa da, ez? Bale, eta beste bat aituko du, beste abeslari bat?
Nola ez.
Ba, bueno, bada Frantzin abeslari bat, Camille Bernold, izenekoa, eta neska honek, bueno, ezagune intzen hasiera baten, hola, Facebooken bideoak jartzen zitun, ba, hainbat jazz musikarien soloak abesten, baino ez edo zein solo, nahiko zaiek dien, instrumentisten soloak, ez, eta hori abesteko nahiko, bueno, nahiko ez, oso zaie da. Giant Steps izeneko abesti bateri, bere soloari letra jarri zion ere bai frantsesez, eta hola nahiko virtuosa da, ez, hontan. Horregatik ekarri dizuet, ze hainbat gauziten ditu era honetakoak, Frebo izeneko abesti ekarri dizuet, aurre bai Edberto Gismontirena da, leno haitxudun loro abesti hori bezala. Eta bueno, Frebo berez, erritmo brasildar bat da, eta bueno, abesti honeri izena ematen dio ere.
Bueno, izen propio asko entzuten ari gara, Tatiana Parra, Carlos Aguirre, Egberto Gismonti, Karma Canela, Tatiana Parra berriz ere, Beti Bakarka, beste artista batekin ere.
Bai, hau da beste gauz bat, ez? Jasean asko asko erabiltzen dena eta da izen propio batekin itea formatu bat, ez? Naiz eta 10 pertsona dauden jotzen, pertsona bat da lider bezala, ez?
Izarra.
Eta izarra, hori da. Eta bere izenean joaten da dena, ez? Hori bada beste zaugarri bat.
Bueno, 4 minutu besterik ez.
Bai. Ba, itxune, nahi nuke aitzea Camille Bernold honen beste bersio bat, ze badauzke, bueno, bere azkeneko diskan aterado Goldberg izeneko bersio bat, eta da Bajen variazio bat.
Ara. Gure gaurko saio honi errematean, nondik nora, Nerea?
Bai. Errematatu hau, egi esan, ekarri ditut abesti asko, ez? Nik uste dut etxen eukiko duzuela, denbora balima duzue, abestiokola osoak aitzeko pena merezido.
Eta gero gainera, gure webgunean ipiniko ditugu playlist zerrenda oso.
Hori da, oso ongi. Eta bueno, agurtzeko nola ez, Tania Maria, hau da, abeslari, piano jolea da, komposatzailea, Brasilen oso ezagune, eta nola ez aipatu, ez? Eta honeixekin agurtu nahiko nuke, ekarri dizueten abestie da Jatra ta Tania Mariarena. Ja gustatzen zaizuen.
Bueno, mila esker, Nerea Arbitin, duzun arte, ongi izan.
Eskerrik asko, berdin.